Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom mill-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programmi jistħarġu u jarblu l-kultura qadima u reċenti li tnixxi minn il-sena. Tarif miksub li bosta drabi jikxef aspetti tal-mentalità ta' missirijietna. U minn din il-kultura jixirfu deriet ta' kif kienu jaħsbuha u kif kienu jifhmu d-dinja tagħhom ta' qabilna li minnhom tnissilna aħna. Din is-sensiela għalhekk qiegħda ssaħħaħ l-idea ta' soċjetà organika fejn il-preżent jidħol f'interrelazzjoni u kontinwità ma' li modi u mhux jibqa' mifrut minnu. Nidħlu mela fid-dinja tal-kliem biex inkunu nafu minn aħna għax narfu u nifhmu lilna nfusna u fl-istess ħin naraw kif nistgħu nużaw il-lingwa mingħajr ambigwità. Ħanibdew bl-ewwel kurżita fil-programm tal-lum. In-nom ta' mas.
Dana huwa Huwa nom kurjuż vera. X'aktarx illi jfisser bniedem persistenti illi jibqa' jinsisti fuq l-opinjoni tiegħu issa Tamas għandha xebħ ħafna ma' Tumas.
Tumas
għal San Tumas ir-referenza sewwa qiegħda li ma tantx irid jemmen ma' l-ewwel ma' dik il-ħaġa tal-Vanġelu kulħadd jafa. Sewwa. Issa dina bħala nom Tamas naħsbu li ġie minn hawnhekk, għalhekk bħala tifsira qed intuha x-xejra għala Maltija kif ġiet ta' bniedem persistenti li jibqa' jinsisti fuq dak li għandu f'moħħu. Sewa. Però insibu wkoll aħna li għandna il-verb Tamas u dina hija rreġistrata din il-kelma Tamas bħala verb imma mhux bħala nom, għalhekk qed ngħid li hija interessanti, u bħala nom fid-dizzjonarju tal-Professur Aquilina, Tamas tfisser jagħmel il-baqta fil-ħalib. Issa differenza hemm u x'hekk
minn is-sens oriġinali.
Mis-sens li tkellimna fuqu qabel. U il-verb Tamas jagħti n-nom Tamas bħala l-bniedem li jagħmel il-baqta fil-ħalib. Dak li baqgħat il-ħalib għal-ġobor. Issa din hija kurjuża ħafna. Bħala kelma, kemm bħala nom u kemm bħala verb, għax bħala verb ma nafux minn fejn ġieħ. Qed niftehmu? Fil-lingwa ikun hemm affarijiet li jitwieldu u l-oriġini tagħhom tintesa u mbagħad bluzu niftakru silejn li aħna fi żmienna jew dal-aħħar li bdejna nagħtu każ il-lingwa b'din il-profondità tagħha għax qabel il-lingwa kienet tintuża bibżonn u daqshekk qed niftehmu ġifieri ma kienx hemm min joqgħod jitħasseb minn fejn ġejja l-kelma jew inkella biex jippreservaw l-oriġini tagħha.
Kif iġibu ruhom il-verbi fl-imperfett metuma fit-tielet persuna maskil singular u fit-tielet persuna plural?
Sewa, hawnhekk insibu illi jista' kultant il-verb li qed issemmi inti ħalli nifukaw daqsxejn fuqhom fit-tielet persuna maskil singular mela imur. Sewa, u fit-tielet persuna plural imorru biex niftehmu. Kif iġibu ruhom fl-imperfett. Imperfett fil-Malti sewa ifisser għal ħeffa il-preżent. Imperfett għalli x'aħna fil-konċett Malti il-verb għandu jew azzjoni mitmuma l-esta allura tiġi perfetta mela huwa il-perfett dak li aħna wkoll
passat
sewa u dak li għadu mhuwiex mitmum ġifieri jew qed isir jew għad irid isir huwa l-imperfett. Right? Mela l-imperfett aħna nitkellmu fuq it-tens fil-preżent. Sewa. Issa, hawnhekk naraw li meta qed nieħdu it-tielet persuna fis-singular maskil. Mela mhux il-femminil, mela mhux tmur, hemmhekk m'għandniex problema, i tmur, all right? Mela aħna qegħdin nitkellmu t-tielet persuna, singular maskil, jiġifieri imur biex nifhmu. U t-tielet persuna plural, imurru. L-ewwel net, kif qed naraw, il-verb iżid i, il-vokali, tifel imur l-iskola. Tfal imurru l-iskola, namlu i fil-bidu. Imma jekk qabel il-verb ikun hemm kelma li tispiċċa bil-vokali dik il-i tiġi bil-je. Allura ngħid ħija jmur, mhux ħija imur, ħija jmur tiġi l-je. Sewa, u ma jmorru, jew ħuti jmorru tiġi bil-je. Għaliex dan? Għaliex hawnhekk qed nitkellmu aħna l-iktar marbut mal-Malti semitiku sewwa da, imma għandek il-mixja ħirsa fid-diskors. Sewa? Allura ħaġa titħol fl-oħra. Ħija jmur. Tinsiex li fid-diskors biex niftehmu. Ma jkunx hemm fruntieri bejn kelma oħra, inti tibqa' sejra, allura ħija jmur iktar faċli li tgħidha, sewa. Issa. Imma dawn il-verbi l-istess, għadna fi tele persuna maskil singular u tele persuna plural, sewa, iżidu il-je jekk ikun hemm aw il-verb jibda b'vokali aħdem. Mela it-tifel jaħdem qatt ma ssir i, pereżempju, dejjem bil-je. U t-tfal jaħdmu l-homework, l-istess ħaġa. Ftehmna? Mela meta jkun jibda bil-vokali allura dejjem il-je. Imma il-verbi li jibdew blajn u blakka dejjem iżidu je. Qatt ma jżidu i, issa din qed ngħiduha għaliex fl-imoddi kienu jbidlu. Daqqa jagħmlu qabli u daqqa jagħmlu qabel jew. Skont xi jkollok qabel. Issa ġiet regola waħda verb li jibda blajn jew blakka dejjem jibda bil-je. Allura Kevin jgħid mela bil-je.
Sawa.
Qabel dik minħabba li Kevin tispiċċa bil-konsonanti kienu jagħmlu qabli wkoll i jgħid. Issa le, issa Kevin jgħid dejjem bil-je. It-tfal jgħidu dak jerri kollox, dawk jerru kollox. Dawk dejjem bil-je. Right?
Ħanna dwar xi ħaġa oħra, x'kienet il-ġifla?
Il-ġifla hija llum hija kelma mejta fil-fatt obsolit sewwa. Kienet biċċa għawda twila. Tinżan fl-idejn biex il-bejjeħ il-litterat, għawet morru fl-moddi, sewa meta għannis ma kienu xafu jaqraw, il-bejjeħ bħal grocer, tal-laħan, il-bidwi, right? Anka negozjant, fil-fat, kien iżhom din il-bicċa għawda twila, u fija jibda jonqox sinjali li jifhmu, sewa, biex juri, idħul l-ħruġ tal-bejħ tiegħu.
L-accounts.
L-accounts tiegħu. Sewa, issa, li hu interessanti illi insibu għarreġistrata f'De Soldanis. U allura hawnhekk li qed insibu għarreġistrata f'De Soldanis allura qed immorru għal nofs is-seklu 18. Sewa, allura nifhmu li sa dik il-ħabta dina x'aktar xilli kienet għadha tintuża. Sewa, issa jien qed ngħid hekk, però jiena niftakar fit-tfulieti, meta kien ikun hemm ħafna bejjeħ li jiġu fit-toroq, sewa, u kien ikollhom din il-biċċa injama, però mhux injama kienet tkun biċċa kartuna u laqes minn dawn li ħażżu in-naġġara il-ġebel u qed iħażżes u jimmarka. Niftehmu ġifieri kienet hekk. Issa, l-iżvilupp tagħha din l-idea. Erin Saracino Nglot jgħid fil-miklem illi semagħha wkoll tiznat bosta snin ilu għajn sielem. Issa, meta qed jgħid il-miklem bosta snin ilu, il-miklem inħadem bejn il-ħamsinijiet u s-sebgħinijiet, mela bosta snin ilu, allura aħna nimmaġinaw illi huwa l-ewwel nofs tas-seklu 20. Sewa. U xi tfisser illum? Illum forsi biżmien ma baqgħux jużaw ġifla, imma bdew jużaw talja. Bl-Ingliż talistek. U talja eventwalment, naturalment ġejja mit-Taljan, talja ħadet il-apposta. Imma ġifla ġejja minn kelma Arbija, ġafla illi hija fil-fatt it-talja fejn fisa din l-linja ma li qegħdin nitkellmu aħna, it-talistek. Sewa, u ġifla ġejja minn verb ġafala Arbi li tfisser barax u hekk allura tara daqsxejn il-kunċett kif żviluppa.
X'differenza hemm bejn in-nomi kelmitna u kelmietna?
Sewa, u il-pronunzja tiegħek ħarġitha differenza diġà. Kelmitna tinsiex li inti sejjaħ tilhom nomi, ma nistax nuża bħala verb. Ma nistax ngħid silejn kelmitna fuq. Jiġifieri kelmet lilna. Mhux hemm. Awer nitkellmu.
Ġa nafu li huma nomi.
Eżatt. Mela kelmitna hija l-kelma tagħna għandek it-tim marbuta hemmhekk bħal meta inti tgħid kelmet missieri. Kelmet missieri, l-kelma ta' missieri. Okej, hawnhekk qegħdin aħna nużaw mal-pronom memus. U mbagħad kelmietna l-kelmiet tagħna. Mela waħda hija singular. U l-oħra hija l-plural. U bl-istess mod aħna nagħżlu wkoll lejlet il-festa, sewa fis-singular, allura tiġi waħda, jew kellha lejliet il-festi fil-plural. Hemmhekk għandek lejliet iktar minn waħda. Sewa. Issa, kif qegħdin fuq dan is-suġġett silejn tajjeb illi nsemmu aħna illi it-tema arbuta, meta jkollna t-tema arbuta u rridu nżidu speċjalment xi pronom memus. U allura x'aktar xi li jibda dieħel tibda diħla l-vokali tal-leħen. Il-vokali tal-leħen trid tmur quddiem it-tielet konsonanti tal-er u mhux quddiem it-tema marbuta. Il-mudell tagħna jrid ikun kamra. Minn kamra aħna nagħmlu kamartu. Ara, vokali tal-leħen daħlet qabel ir-r, it-tielet konsonanti tal-r. Sewa mhux qabel it-t. Issa fejn qed ngħidu hekk, għax jekk aħna mmorru għal sena kraft, is-sena tal-mastru daxxa pereżempju, qed tispiċċa għajna, sewa, u rrid nikteb senetu, mela le tittiġi qabel l-għajn mhux qabel it-t. Jiġifieri bejn l-għajn u t-t, alright? Jiġifieri hemmhekk għandna dak il-mudell kamartu mela senetu.
L-abbrevjazzjonijiet AM u PM.
Iwa, dawna joħolqulna daqsxejn ta' problema f'ċertu każijiet. Sewa, imma ħalli naraw daqsxejn l-istorja tagħhom, għaliex l-istorja tagħhom hi daqsxejn twila hawnhekk. L-ewwel net, AM hija taqsira tal-Latin ante meridiem, illi tfisser ante qabel u meridiem nofsinhar, mela qabel nofsinhar. Sewa. U l-abbrevjazzjoni PM hija taqsira ta' post meridiem allura jiġi wara nofsinhar. Sewa. Mela jekk nikdbu 1 AM, ħanajdhom bl-Ingliż apposta ħalli iktar niftehmu sewa, din tfisser is-siegħa ta' filgħodu.
Sewa.
Għaliex aħna qegħdin ngħidu is-siegħa ta' qabel nofsinhar, okej? U jekk nikdbu 1 PM, allura se tiġi is-siegħa ta' wara nofsinhar. Mela hemmhekk ċari. Issa, il-problema però tiġi meta aħna rridu nikbu nofsinhar u nofsinlejl. Hawnhekk għaw isu żewġ movimenti. Sewa, l-ewwel ħalli nieħdu l-ewwel moviment, dik li biex ngħidu hekk insegwu daqsxejn l-arloġġ ta' 12-il siegħa. Sewa, u nimxu daqsxejn mal-loġika tagħha. Mela jekk jiena se nagħmel 1 AM, mela dan se jfisser is-siegħa ta' filgħodu, 2 AM, is-siegħa tgħidha filgħodu u tibqa' tiela hekk sa 10 AM, l-10 ta' filgħodu, 11 AM, il-11 ta' filgħodu, mela li jmiss huwa 12 AM.
Nofsinhar.
Illi jiġi 12 ta' filgħodu. U hawnhekk mal-ewwel noħloq jiena qisu ambigwità. Għax jekk l-ofsinhar huwa l-ofsinhar ma jistax ngħid 12 ta' filgħodu. Mhux hekk. Mela hawn għandi dik il-problema. L-istess meta niġu għal wara l-ofsinhar. Sewa, 1 PM is-sieta wara l-ofsinhar, 2 PM is-sieta wara l-ofsinhar, u mbagħad jekk aħna naqbżu pereżempju 5 PM il-ħamsa ta' filgħaxija, 10 PM l-10 ta' bil-lejl, u mbagħad 11 PM il-11 ta' bil-lejl, alla li jmissu huwa 12 PM li jiġi nofs il-lejl. Imma hawn għandek l-istess 12 PM propjament fisser 12 ta' qabel nofs il-lejl li ma jistax ikun ma tagħmel sens jekk 12 PM huwa nofs il-lejl. Niftehmu? Allura hawnhekk x'se nagħmlu biex nevitaw.
L-aħjar 24 hour clock.
Ekku, ekku, imma ħalli nkomplu daqsxejn fuq l-alloġġ ta' 12 siegħa. L-aħjar biex nevitaw aħna nagħmlu il-kelma mela għandek l-11 ta' filgħodu u mbagħad nofsinhar u tikteb nofsinhar. Ftehmna, bl-Ingliż nagħmluha 12 noon, infatti aħna sewa. U l-istess meta inti tiġi għal bil-lejl.
Tagħmel midnight.
Tagħmel midnight, alright? Issa, jekk aħna mbagħad mill-banda l-oħra immorru u nużaw l-idea tiegħek li nużaw l-alloġġ ta' 24 siegħa u inti tibda minn siegħa sagħtejn it-tlieta li erba' u dawna jinkidbu b'mod tekniku 0100, jiġifieri s-siegħa, u mbagħad 0200, jew bl-Ingliż 100 hours, 200 hours, 300 hours, tibqa' sejjer hekk. Sewa. U tasal allura sa
24
siegħa mela.
Hemm iktar distinzjoni.
Eħe, fl-ofsinhar m'hemmx problema. Qed tara 12. All right? 12:00 u hemmhekk tajt nofsinhar. U 24:00 allura tiġi nofs il-lejl. Imma jiġri illi anka fl-affarijiet teknoloġiċi kultant nofs il-lejl jitniżel bħala 00:00. Jiġu 4 żerijiet. Issa x'differenza hemm allura bejn 24:00, 2400 hours, u 0:00 hours, 00:00. Ħanamlu hekk. Ħan jieħdu jisu il-frontiera bejn ġurnata oħra. Ħan jgħidu il-15 ta' Novembru u s-16 ta' Novembru. Mela, jekk jiena rrid l-iktar ħin tard tal-15 ta' Novembru jien sa nurih bħala 24:00. Jekk jiena rrid l-iktar ħin bikri tas-16 ta' Novembru jien sa nurih 00:00. Jiġifieri hemm daqsxejn ta' distinzjoni, jekk jien nuża 2400 hours jisni għadni mal-ġurnata ta' qabel, 0:00 hours mal-ġurnata.
Hija sistema li jużaw l-ajruplani fil-fatt. Speċjalment fejn ikun hemm differenzi fit-time zones u ajruplan ikun se jbiddel it-time zone meta tasal f'pajjiż ieħor. U anke
fil-timetables
ta' ferrovija ekku.
Timetables li u anke fuq skeħdi ta' programmi wkoll ġieli jintuża l-alloġġ ta' 24 siegħa għax għandek inqas ambigwità fih, qed tifhem, u anke tevita li tittoq tagħmel AM u PM wkoll. Dik hija wkoll hija ħaġa importanti, però fl-użu ta' kuljum aħna nużawhom. Imma tiskanta kemm joħolqulek problemi dawn meta tiġi kif qed ngħidu għall-ofsinhar l-iktar sewa, għax imbagħad anke anka għandek wara l-ofsinhar aħna donnu għandna ma dana jeżisti f'moħħna mingħajr m'hemm linji ċari bejn wara n-ofsinhar u fil-għaxija. Meta sa tsir fil-għaxija? Jien jekk innotajt hawn il-ħamsa
wara n-ofsinhar.
U jien għadta l-ħamsa ta' fil-għaxija. Aw. Fimt? Ġifieri, inti tara hekk jien nara mod ieħor. Hemm ċerti affarijiet li jkun, pereżempju 8 ta' filgħaxija. Imma hawn min jgħidlek 8 ta' bil-lejl, pereżempju. Jista' jkun però wkoll skont l-istaġun. Għax 8 ta' filgħaxija fis-sajf ikun kważi għadu d-dawn. Allura jisuf moħħna jibqa' filgħaxija. Imma Għalħabta tal-miliet, per eżempju, it-tminja ta' fil-axija, jiġi fid-dlam, għallu jiġi ta' bil-lejl jisu.
Anka l-ħamsa ta' wara nofsinhar fis-sajf u l-ħamsa ta' wara nofsinhar fix-xitwa. Jiena xorta l-ħamsa ta' wara nofsinhar ngħid.
Ara, ma hija kwestjoni ta' perċezzjoni. Il-biċċa qiegħda li niftehmu. Jekk inti tgħidli l-ħamsa ta' wara nofsinhar u jiġi xi ħadd jgħidli l-ħamsa ta' fil-axija, qegħdin niftehmu. Ġifieri qatt m'aħna sa nitfixkluh bħal ma titfixkel 12 AM jew PM. Xi tfisser? Għax jiena ġieli rajt nofsinhar 12 PM u ġieli rajt ta' 12 AM. Ġifieri ma tkunx ta' allura l-affarijiet nippruvaw kemm jista' jkun niċċarawhom biex nevitaw l-ambigwità.
Ħana ddu għal xi ħaġa oħra. X'inhu l-aċċent grafiku fil-Malti?
Mela, l-aċċent grafiku huwa dak li jinkiteb. Sawa, mhuwiex dak li jinħass, għax dak li jinħass naturalment għandna aċċenti fuq kull kelma, fuq kull sillaba, eċetera. Alright? Imma dak li jinkiteb aħna fil-Malti għandna aċċent wieħed. U dak l-aċċent wieħed jinkiteb fuq l-aħħar sillaba tal-kliem non-semitiku. Jiġifieri dak il-kliem li ġej mir-Romanzi u mill-Ingliż. Niftehmu? Illi dik l-aħħar silba tkun miftuħa, ġifier ma tispiċċax bil-konsonanti, u jkollha aċċent fuqha. Alright? Nieħdu l-eżempju ta' karita, tispiċċa bl-aċċent fuq la, bale fuq le, kaki fuq li, pero fuq lo, u xampu fuq lu. Issa, dan jinkiteb minn fuq minn naħa taxxelluk jinżel l-isfel lejn il-lemin. Issa, dana huwa influenza ta' naturalment mit-Taljan, aħna ħadnieh dan mit-Taljan.
Imma l-mod kif niktbuh huwa l-aksant graf fil-Franċiż. Eżatt,
eżatt. Huwa l-istess. Ifhimli, dawna huma biex niftehmu fejn tidħol il-kitba. Aħna influenza ħati ħafna minn lingwi Ewropej. Issa, l-aċċent grafiku għandu s-saxħa u koll li jbiddel it-tifsira u anka kultant il-grammatika tal-kelma din interessanti.
Per papa esempio, u papa.
Eżatt, eżatt. U għandek stabilita u stabilità.
Ecco.
Ara, x'hemm differenza bejniethom? Dak l-aċċent tal-aħħar. Ġifieri għandu s-saxħa importanti. Onesta, onesta. Ġifieri għalina dak għandu realtà mhux biss grafika imma anka fonoloġika
ecco.
U semantika għax tagħti t-tifsira tagħha sewa. U l-aċċent grafiku għandu dejjem jinkiteb kif qed ngħidu aħna minn fuq in-naħa tax-xelluk l-isfel nieżel lejn il-lemin. Fuq il-vokali tiegħu. Issa, kultant minn floku, aħna forsi anka minħabba l-kompjuter nagħmlu apostrofu. Jekk jista' nevitawh l-apostrofu għaliex għax fil-Malti, fil-kitba tal-Malti, l-apostrofu għandu funzjonijiet oħra. Pereżempju jekk inti jkollok taqsira, darb oħra, darb apostrofu oħra. Alright, mela jew taqsira l-apostrofu. Jew kellha bħal meta għandek tela. Mhux hekk. Tela għandek apostrofu qiegħda minn flok għajn. Mela l-apostrofu għandu
il-funzjoni
funzjonijiet differenti mill-aċċent.
Ħammur għall-kurzita oħra, għaliex ngħidu ħol xarek u ġib iż-żejt?
Eħe, din għalhekk u netfisser lestru hekk għal xi ċanfira jew għal xi għajda ta' xi rabja sewwa.
Sewwa.
Naħmel xi ħaġa jien u inti tgħidli
Ajma hej, xol xarek uġi pizzi.
Jiġi xa jgħamillek, ġiġi jgħamdik. Issa, is-sabiħa hija illi il-paragona hawnhekk huwa li għamilt dak li għamilt, inti trid tieħu paċenzja. Bħalma wieħed tieħu paċenzja, jidlek xagħru. Sewa? U allura inti se taqla ħassla minn għand xi ħadd li ma tkunx toġbu dik l-azzjoni li inti tkun għamilt. Sewa, imma il-konnessjoni qiegħda il-paċenzja. Issa la għamilta xbin, ħu paċenzja, stenna ċ-ċanfira li hemm bżonn. U l-interessanti silejn hija din kif ġiet.
Ba qed tintuża din għadna
nużaha. Żgur, għadha reali, ħafna. Flimgħod ir-raħħala nisa kienu jippetnaw xarhom u jidilkuh biż-żejt biex ikun eleq. U dan x'aktar ġieli kien jieħu daqsxejn ta' żmien sewwa. U allura l-implikazzjoni hija li sakemm dak li jkun jikkalma. Inti tagħmel xarek, allura meta tagħmel xarek qed tikkalma. Sewa, u din kienet ħidma li vera titlob daqsxejn ta' sabar biex toqgħod orrajt li l-ħajja ma kienitx maġla daqskemm hija llum, ma xorta trid il-paċenzja. U dan il-kunċett ta' paċenzja inġar metaforikament allura fl-idjoma għal min wara li jkun wettaq xi ħaġa x'aktarx mhix mixtieqha. Ikollu bl-istess proporzjon ta' sabar jistenna xi ċamata. Issa, interessanti wkoll illi darba minnhom fuq Facebook jagħtu assoċjazzjonijiet oħra marbuta ma' ħol xarek uġib iż-żejt. Pereżempju kien hemm wieħed qal li dina tmur lura għal meta l-Feniċi ġewwa u Malta sabu soldati irġiel Maltin b'xagħarhom molli l fuq marbut għaqa u kien kollu midluk biż-żejt. Oħrajn jorbtu dil-idjoma maż-żejt ifuħ li Kristu dilek sewa ir-riġlejn. Ma dawn huma ideat imbedin. Ftehmna, ġifieri jiena iktar inżomm ma' dik li ma' drawwa tan-nisa Maltin li kienu jidilku xagħarhom.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nissidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.